Asko hitz egiten ari da Euskal Herrian egin den pelikularik onenaz, eta gustatuko litzaidake film hau ikustea. Baina hilabete honetan badago errealitatean oinarritutako beste pelikula bat nire arreta guztia eskatzen duena. Pelikula hau, otsailaren 22an, soldata arrakalaren kontrako egunean hasten da. Gure protagonista, eskola bateko jantokiko langilea. Sektore feminizatua, prekarizatua, soldata oso baxukoa, 3 orduko lanaldi partziala duena. Horiek, besteak beste, emakumeok pairatu behar dugun lan errealitatearen ezaugarri gordinak dira, eta ondorioz, gizon eta emakumezkoen arteko soldata arrakala 7.000 euro baino gehiagokoa da. Martxoaren 8an jarraitzen du pelikulak, eta gure protagonista, zaintza sistemari eman behar zaion, balore aldarrikatzen ari da, bera ere zaintzako langilea baita. Zaintza lanak pribatizatu eta negozio bihurtu dituzte. Gobernuek kapitalismoaren logikan zaintzako lanekin enpresei dirua pilatzen laguntzeko hautua egin baitute. Manifestazioaren kontrako karga bortitz batekin bukatzen da pelikula, baina istorioa ez da bukatu. Gure protagonista karga horretan jipoitua izateaz gain atxilotua izan zen, baina epaitegiak poliziaren bertsioa ontzat eman du, naiz eta berak, bere inguruan geundenok, zein dauden irudi guztiak kontrako bertsioa argi erakutsi duten. Tamalez, gure protagonista gutako inor izan zitekeen, edo gure ama, edo gure alaba, edo gure aizpa, jantokiko langile edo residentzi batekoa izan, irati izan liteke, baina Ainhoa du izena.